kai li parolis parabolon alla invititoi vidinte kiel ili electas la cefain sitlocoin, li diris al ili. Ciam vi estas invitita de iu al edzigia festo, ne sidigiu en la cefa loco, porce ne ocasu che iu pli honorinda ol vi estas de li invitita, cae tiu, ciu invites vin cae lin, venos cae diros al vi, cedu locon al citiu, cae tiam vi comenzos cun honto preni la lastan locon. Sed ciam vi estas invitita, iru cae sidigiu en la lasta loco, cae til, ciam venos tiu, ciu vin invites, li diros al vi, amico, iru pli alten, tiam vi havos honoron antau ciui, ciui sidas cun vi. Char ciu, ciu sin altigas, estos humiligita, cae ciu sin humiligas, tiu estos altigita.